إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون الناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أن بعثته عليه الصلاة والسلام بهذه الأغراض السامية والمقاصد النبيلة أمبايا نتزاما انتزام ومزيرتيو katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna sahiha za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya ujaji wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atadiriki kwa uwazi kabisa ujumbe wake na kutumwa kwake ametumwa kwa malengo haya yafuatayo moja yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في سورة آل عمران ميونغوني mafundisho ambayo atayapata mwenye kuangalia kwa uzuri kabisa kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna sahiha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadiriki kwamba miongoni mwa sababu za kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja annahu minnatun min Allah li ibadihi almu'minin Allah alipokusudia kuwalenga alipokusudia kuwaneemesha waja wake waumini miongoni mwa neema ambazo amekusudia ziwafikie ni kuwaletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Allah jalla wa ala laqad manna Allah ala almu'minin, kwa hakika ameneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande wa waumini. Neema yenyewe aliyoneemesha ni neema gani? Idhi ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amewapelekea wao waumini mtume ambaye ni binadamu mwenzao. Akuteuliwa mtume katika majini ili ujaji wake uwe ni kikwazo kwa binadamu kumfuata. Akuwa mtume katika malaika. Makureishi walimchallenge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa kwake ni mtu ambaye anakwenda masokoni, anakula chakula,
Kwa nini asitume mtume katika malaika ili awe na tofauti na sisi kuwa tunaweza kumpata? Allah akawaneemeshea waumini kwa kuwaletea mtume ambaye ni min anfusihim yatlu alaihim ayatihi, akawa mtume yule anakwenda kuwasomea waumini aya za Allah tabaraka wa taala. Wayuzakihim, na mtume yule akawa anawatakasa wao kutokana na uchafu wa ushirikina. Alikuwa anawatakasa kutokana na madhara ya bid'a. Alikuja kuwatakasa kutokana na uchafu wa maasi. Wa yuallimuhumul kitaba, akawa mtume yule anawafundisha wao kitabu kitukufu cha Qur'an, wal hikma, kwa tafsiri ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Al hikma maana yake ni sunna. Mtume yule akawa anawafundisha wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna zake yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, japokuwa kabla ya kuja kwa mtume huyu hawa waumini walikuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Kwa aya hii ujaji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni minnatun min Allah, yambadhi an nashkurahu lidhalik, hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa kumshukuru Allah jalla jalaluhu kwa kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na miongoni mwa shukrani hizo ni kumfanya huyu mtume ni mtume ambaye ameletwa ili situmwige. Angalia hali ambayo walikuwa nayo kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakibakia wao na hali zao za kijahiliya kabla ya kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii neema itakuwa ni neema kwa kigezo gani? Yaani wao wasipobadilika wakawa wameneemeka kutokana na hii neema kwa kuifanya kwamba yenyewe ndio kigezo chao kwenye maisha yao, lakini wakabakia katika yale mambo yao ya kijahiliya, manake hawakunufaika na hii neema. Ayuhal mu'minun, inapasa kuithamini neema hii ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasatan katika misimu hii ya kuadhimishwa kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikionekana katika vinara vya maulidi na katika haflati mbalimbali za maulidi yanafanyika mambo ambayo ni khilafu ya hii neema aliyotuletea Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati huo tutakuwa tunaicheza shere neema hii na wala sio tunainyanyua na kuitukuza kama vile ambavyo mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala ameitaka neema hii inufaishe watu. Ikhwani fil iman, katika suratu At-Tauba Allah jalla wa ala ameeleza pia miongoni mwa sababu za kuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufun rahimun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufun rahimun. Amehabiri Allah tabaraka wa ta'ala ujaji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa hizi maana bora kabisa. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, enyi waumini, kwa hakika amekujeni nyinyi mtume ambaye anatokana na nyinyi ninyi wenyewe binadamu. Azizun alayhi ma 'anittum, yanamtesa ni machungu kwake yeye yale maziko ambayo mnakabiliana nayo kwenye imani zenu, yale maziko ambayo mnakabiliana nayo katika dini zenu, yale maziko ambayo mnakabiliana nayo katika maisha yenu. Allah tabaraka wa ta'ala amemhabiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana hii, azizun alayhi ma 'anittum, anaumizwa na hali mbaya mlizokuwa nazo za kidini na za kidunia. Harisun alaikum, mtume huyu anakupa na manufaa yenu yale, kila ambayo anafanya ni katika kutekeleza kupa aliyokuwa nayo kwa ajili ya kuwanufaisha nyinyi katika dini yenu na katika dunia yenu.
lilmuminin, mtume huyu kwa waumini raufun rahimun. Allah subhanahu wa ta'ala akampa sifa mbili miongoni mwa sifa zake yeye Allah azza wa jalla, kwamba hizi nazo pia nimempamba nazo mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilmuminina raufu, yeye huyu mtume kwa waumini ana rafa, ukomo wa upole. Palipo anapohitajika upole, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ukomo wa upole. Na pia Allah akamsifia rahim, kwamba mtume huyu ana ukomo wa rahma. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma inayotoka kwa Allah iliyoko juu yako ewe mtume Muhammad, umekuwa ni laini kwa wao. Walau kunta hadhan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawli, laiti kama wewe ungekuwa ghaliza msuswavu, ghaliza alqalbi msuswavu wa moyo, lanfaddu min hawli, hawa watu wangekukimbia. Ayuha almu'minun, hii tabia ya baadhi ya watu wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwa na tabia ya zilba, kuwa na tabia ya shida hata katika sehemu ambazo hazihitaji shida, sio katika malengo ya kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu mtume kwanza anateseka kutokana na hali mbaya walizokuwa nazo waja. Inapofikia kwamba mja anakwenda kutumikishwa na mizimu, mja anakwenda kutumikishwa na matambiko, mja anakwenda kuchinjishwa wanyama katika matambiko, haya mambo yalikuwa yanamuuma sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alipokuwa anaona akina Abu Jahali, alipokuwa anaona akina Abu Lahabi, yeye alikuwa anatanguliza zaidi rahma aliyokuwa nayo, kwa sababu ametumwa na Allah kuja kuwakomboa kutokana na zile hali mbaya walizokuwa nazo za kidini. Ikhwani fil iman, wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanatakiwa watangulize rahma hii aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, na rafa hii aliyokuwa nayo aliyetumwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, hasatan katika hizi zama za mwisho, kwa sababu alfadhaba yuaddi ila mtibadhi nasi, ile kuwa na hali ya ususuavu ususuavu mumumumu unapelekea watu kuikwepa dini, kuikimbia dini. Kwa ikhwani fi iman, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemjalia kwa namna moja au nyingine kuwa na mamlaka chini yake, ukawa watu kama ni wafanyakazi wake, kama ni watu ambao yeye amepewa jukumu la kuwasimamia, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana azizan alayhi ma ala almu'minin, anaumizwa na ile hali ambayo wako nayo waumini. Tunatakiwa tujipambe hali hii ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ili ujaji wake mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, hata kama kiwiliwili chake sasa hakipo, lakini bado uendelee kuwa bilmu'minina raufur rahim, waumini wanapata rafa, waumini wanapata rahma kwa uwepo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uwepo wa sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ikhwani fil iman, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika moja ya malengo ya kuletwa kwake, Allah tabaraka wa taala yasema, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anasema Allah azza wa jalla, wa ma arsalnaka, na hatukukupeleka ewe mtume, hatukukupeleka ewe mtume, illa rahmatan lil alamin, isipokuwa uende ukawa ni rahma kwa viumbe wote. Alalamu kullun alam man siwa Allah tabaraka wa taala, kinyume na Allah jalla wa ala waliobakia wote ni alam, na mtume ameletwa ili angekuwa ni rahma kwa viumbe wote. Bima fihim alhayawanat, kwa bima fihim atiyun, ameletwa aje kuwa ni rahma hata kwa wanyama, ameletwa kuwa ni rahma hata kwa ndege. Anasema alayhi salatu wassalam, idha dhabahtum fa ahsinu dhibha wa idha qataltum fa ahsinu alqitla wa liyuhibba ahadukum shahrata wa liyurih dhabihata. Hii ni rahma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa viumbe wote.
mmoja wenu anapotaka kuchinja, falyuhidda ahadukum shafaratahu, na anoe mmoja wenu panga lake, waliureh dhabihatahu, na akipe pumzi
kile kichinjo ambacho anakichinja. Hii ni rahma ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhwani fil iman, kumtengeneza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika sura ya mtu fulani gaidi, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni muwaji muwaji, hii ni kukosea heshima ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Naam, isitokee kuonekana baadhi ya sufaha katika Waislamu, hata yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwabashiri watu hawa makhawari, ambao ni sufahau lahalam hudakau lathnan, ni vijana wadogo wenye ndogo mbaya mbaya za kimaisha. Wao wakaingia msikitini, wakaingia katika eneo la kijamii kwenda kujilipua na walioko maeneo hayo. Haya ni matendo ya kwao wao, sio mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume ameletwa ili aje kuwa ni rahma kwa walimwengu wote. Ayuha almu'minun, ndugu katika imani, angalia pia malengo ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema alayhi salatu wassalam kama rawahu anhu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi fi al-adab al-mufrad والحديث عند الإمام أحمد في المسند وهو صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بعثت لملك ومن محمد يقول ومالين يقول تقاله لأتمم مكارم الأخلاق نملك لك تبيا جيما وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات بقوله وانك لعلى خلق عظيم. الله amekwisha kumsifia Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa kusema kwamba hakika wewe uko katika tabia njema. Anasema al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kuntu adhun anna al-mushkila al-kubra fi al-aqida fatabayyana li anna al-mushkila fi al-aqida wa fi al-akhlaq. Mwanzoni mimi nilikuwa naona tatizo kubwa kwa Waislamu ni kwenye upande wa akili. Naam, kwenye upande wa akili kwa Waislamu ni tatizo kubwa sana. Lakini nimejadilikia mimi baadaye, tatizo sio kwenye akili tu, tatizo liko kwenye akili pamoja na akhlaq. Tabia. Ni kweli kuna watu ambao walisilimu kuingia ndani ya Uislamu kwa sababu ya tabia njema ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa maulidi wanasema maulidi zinafanya watu wasilimu, maulidi zinafanya kadha wa kadha. Tayyib, huyu mtu anasilimu kwa sababu ya maulidi, anachokisilimia ni haya maulidi? Yaani yeye baada ya kusilimu siku ya siku aje kuwa kama wale wanaume watu wazima, mababa wenye watu wake zao na watoto zao, wanapita barabarani wanakata begi la Mtume? Ndio hivyo hivi, hiyo akhlaki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alionekana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hata mara moja akionekana anapita mtu mzima barabarani, watu wanapiga dufu, mtu mzima anakata viuno? Nimbo akhlaki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo mkienda kwenye vinara vya maulidi, waambieni watu kweli wa ujaji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizo vino zote utaona kwa lafdhi ya ursila, utaona kwa lafdhi ya al-nubuwa, utaona kwa lafdhi ya bi'tha. Adila zote nilizotaja katika kutuba yangu hii, ima itakuwa kwa lafdhi kwamba kuna kutuba, risala au nubuwa au bi'tha, maana yake ni kwamba huo utume wake umebeba hivi vilivyotajwa katika hizi aya. Leo tunakwenda kuadhimisha kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya hizi kejeli katika dini, kufanya hivi vibweka katika dini. Ziko hapo hizi adila za kisheria ambazo lau kama mngesimama nazo hizi, hatusemi kwamba maulidi ingekuwa halali, lakini ingekuwa moja ya vivutio vya dawa ya Kiislamu. Maulidi ingekuwa ni moja ya vivutio vya dawa ya Kiislamu, kwa sababu watu wanaambiwa haya. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, maulidi inazidi kuwa ni tatizo kwenye Uislamu. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi lijalali sultanihi lijalali azamatihi wa azim sultani. Ayuha almu'minun, usikum maratan thaniya bitaqwa Allahi tabaraka wa ta'ala wa ta'atihi. Nakuhusieni tena katika jambo la kumcha Allah jalla wa ala na kumtii. Ikhwani fil iman, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Al-aya, angalia miongoni mwa malengo ya kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah anamhutubia kwa lafzi ya nubuwa, alafu anaelezea risala hapo hapo, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, ewe nabii, hakika sisi tumekupeleka wewe Muhammad shahidan. Jukumu lako la kwanza utakuwa ni shahidi juu yao. Wa mubashara, jukumu lako jingine itakuwa ni kutoa bishara kwa wale kufanya matendo mema watapata pepo. Shahidan wa mubashiran wa nadhira, lakini pia jukumu lako jingine uwe ni muonyaji kwa wale wanaofanya makosa, waonye kwamba watakwenda kupata adhabu kwa makosa wanayofanya. Wa da'iyan ila Allah bi'idhni, na tumekupeleka yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili uende kwao ukawe ni da'iyan, mlinganizi, mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Da'iyan bi'idhni, ili ulinganie kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na ukawe sirajan, ni taa, munira, yenye kutoa nuru katika kila namna ya giza la ushirikina, katika kila namna ya giza la bid'a, katika kila namna ya giza la maasi. Wewe ukawe ni taa ya kuamurikia watu waachane na mambo hayo. Ikhwani fil iman, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Abdullah ibn Mas'ud, wal hadithu fi sahihayn, alimwambia Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayya alquran, ewe mjumbe, ewe Abdullah ibn Mas'ud, nisomee mimi Qur'an. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, aqra alayka wa alayka unzil, je, inawezekana mimi kusomee wewe wakati Qur'an imeshuka kwako? Qala iqra alayya uridu aw uhibbu an asma'ahu min ghayri, nisomee tu, mimi nataka nisikie kwa mtu mwingine. Abdullah ibn Mas'ud, kwa tazkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mbora katika masahaba kwa kusoma Qur'an. Man arada an yaqra al-Qur'an afdal kama unzil falyaqra qira'ata ibn ummi am abd ibn ummi abd, mwenye kutaka kusoma Qur'an kama ilivyoteremka asome kwa kisomo cha Abdullah ibn Mas'ud. Huyu ndo anaambiwa na Mtume amsomee Qur'an, akafungua sura An-Nisa, ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida, akaenda nayo mpaka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipofikia kwenye kauli ya Allah jalla wa ala, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Alipofikia hapo anasema, faita aina rasulillahi tadrifani, tahamaki kuangalia katika macho mawili ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yanatoka na machozi. Fakala hasbuk hasbuk, akasema Mtume kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, inatosha inatosha kwenye kipengele cha aya hii, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Allah amemtuma Mtume Muhammad katika moja ya jukumu yake aliyekuwa ni shahid. Shahada hii ilimliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hali itakuwa vipi tutakapokuja katika kila umma tukamletea mashahidi na wala ukaja kuwa ni shahidi juu ya watu wako? Mtume akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, inatosha inatosha, usiendelee, inatosha. Kwa sababu ya shahada hiyo ambayo amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuishuhudia umma wake kwa yale yote ambayo wanayofanya, yeye ndiye shahidi juu yake. Katika hadithi ya Hawdhi anasema, innahu sayujau min ummati fayukhadhu bihim dhaka shiman, wataletwa umma wangu, baadhi yao watachukuliwa, watakuwa napelekwa upande wa motoni. Fayaqulu ya rabbi usaihadi usaihadi, nitakuwa nalalamika nikimwambia Allah, ewe Allah, awa wafuasi wangu wafuasi wangu. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daki,
Ataambiwa mtume, wewe ukujua kitu gani walizusha baada yako?
Anasema faqulu kama yakulu Abdus Samad. Katika hali kama hiyo mimi nitasema kama atakavyosema mjamwema Isa mwana wa Maryam, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqib alaihim.
Mimi nilikuwa shahidi juu yao pale nilipokuwa nao, uliponikamilishia umri wangu mimi kwa duniani, wewe ndio ulikuwa msimamizi juu yao. Sijui walizusha nini baada yangu.
Mtume anamuliza shahada ya watu wazushi ambao watachukuliwa kupelekwa motoni, akalalamika kusema usaihabi usaihabi.
Hivi kwa nini namkera mtume kwa kuleta mazushi kwenye dini? Kwa nini mnamfanyia mtume khiana katika dini yake namna hii? Naam, ametumwa aje kuwa ni shahidan mubashiran nadhiran da'iyan ila Allah, lakini shahada yenyewe ya watu wote inakusudia Mungu kama hivi?
Ayuhal mu'minun, ndugu katika imani,
alipomtaja Allah tabaraka wa taala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa wadhifa ya kuwa kwake ni da'iyan,
mlinganizi. Na waulizeni swali na mjijibu wenyewe kwenye vinara vya maulidi, kuna ulinganizi? Billahi alaykum,
angalieni mazingira wanayokuja nayo watu wa maulidi, munkarati zinazofanyika katika eneo hilo la maulidi,
alafu kinara huku kinasema sallallahu ala Muhammad, hawaoni ule uovu wala ukemeo wala,
kwa sababu hata wengine miongoni mwao wametumia fursa hii ya hafla maulid kupanga mawazu.
Nilisema na nakadiri maneno haya, tusaidieni kupunguza uchafu wa zinaa kwa kuwazuilia wake zenu na mabinti zenu kwenda kwenye hafla za maulidi usiku. Nasema ninachokijua na ninayakini ninachokisema. Tupunguzieni madhambi ya zinaa kwa kuwazuia wake zenu na binti zenu wasiende kwenye hafla za maulidi usiku. Mtume alikuwa ni daia, alikuja kulingania ila Allahi, anawalingania watu warudi kwa Mola wao. Mbona vinara vya maulidi vinaona munkarati za wazi hawakatazi? Hiyo ndio dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa haoni, haoni uovu. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, anapoona mmoja wenu munkar aubadilishe kwa mkono wake. Fa in lam yastati, ikiwa kama hakuweza kwa lisani akakaza kwa kusema, fa in lam yastati kwa qalbihi, akishindwa kabisa asikie. Mimi nasema ukikubali alhamdulillah, ukikubali jifunze, utakuja kuona miongoni mwa maeneo ya uchafu sasa hivi ni katika hafla za maulidi. Miongoni mwa maeneo ambayo ni majma'a al-munkarat, mkusanyiko wa munkarat, ni katika hafla za maulidi.
Hivi ni kweli tunamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haya yanayofanyika katika hafla za maulidi, au tunamdhalilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapo miongoni mwao wa kweli katika haya ya maulidi? Wapo miongoni mwao wa kweli ambao wao wanasema wazi kwamba ndio maana tunakoselewa na mawahabi? Hii hali imekuwa mbaya zaidi. Billahi alaikum, nawaulizeni katika hafla za maulidi, unapofika muda wa swala ya jamaa msikitini, wamekimu swala, watu wa maulidi wanakatiza maulidi kama kweli?
Illa aqalla alqalil wa qalilun ma. Mpaka kuna siku moja nikiwa kiongozi wa Masjid Omar bin al-Khattab, jirani yetu wamefunga barabara kwa sababu ya hadhara maulidi. Sisi tunaswali salatu maghrib, wao wapo kwenye maulidi, wapo kwenye maonyesho ya maulidi. Anayezungumza MC wao ni mwanamke, anazungumza kwenye spika na sauti yake na spika mpaka inachanganya watu wanaoswali msikitini salatu maghrib. Sasa hivi kumwadhimisha mtume huko, mtejeje mtume huko? Mwanamke anaongea kwenye spika, sauti inakuwa wazi katika wakati ambao wanaswali salatu fariba. Hii ni dini ya wapi? Iko wapi dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Hawa utawakuta wanapambania mabinti zao wanapotoka nyumbani kwenda shule kwamba marufuku kutoka bila kuvaa hijabu,
alafu wake zao na wacha wanatoka uso wazi kichwa wazi. Hii ni nini? Waislamu,
yule ambaye amejitahidi kumuhami mke wake kuvaa hijabu, hizo ndizo za kijanja gani?
Lakini dada wake wa kazi anatoka kichwa wazi swazi, binti atoke asubuhi ya miaka 8, 10, 12 ambaye bado hajafia, bado sio mukalla.
hatoki kwenda shule ila atavalishwa vile vishungishungi vya kichwa. Lakini binti wa kazi atembea kichwa wazi, anakwenda sokoni akirudi. Hii ni dini ya mtume ya vipi? Iko wapi dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni munkari ila ataubadilisha? Ya ayuha nabiyyu qul li azwaji wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Huyo mtume Muhammad Allah na mahabbi kwa maana hizi, ewe nabii sema kwa mabinti zako wake zako na wana wako waumini, yudnina 'alayhinna min jalabibihin, waporomoshe majilbabu yao. Sasa hivi kwenye maulidi kuna sala za kina mama, vijauni vya kuishia huku shingo wazi, wanavaa sare hizi ala nani. Unaipita unaona hawa wanawake wamevaa sare. Ikhwani, hivi ni kweli tunamkusudia Allah katika matendo haya? Nasallu Allah tabaraka wa taala yulhimna an yulhimana rushdana innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi. Bado tunaendelea na khutabu hizi kwa idhni Allah tabaraka wa taala, tutazungumzia wujubu na nahwa rasulillah sallallahu alaihi wasallam katika majlis ijayo, mambo ya wajibu. Leo tumeangalia dila za sheria za Qur'ani na Sunna zimemtaja vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujaji wake umekuja kwa malengo gani. Lakini tutaangalia wujubu na nahwa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mambo ya wajibu kwetu kwa upande wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.